sa Esperanto elsendo. Saluton karaj aŭskultantoj aŭ en
Aŭstralio.
Funkciigas la panelon. Kaj kun mi en la studio estas du konataj kolegoj. Momento.
Saluton de mi Laszlo Farkas.
Saluton de mi Carlo.
Saluton ambaŭ. Kaj Laszlo, kio vi legos hodiaŭ?
Mi elektris tri artikolojn, du de Monato. Majo, propio, spirante circau stopigo gioi de Alice Leo, Liu, cae la dua, polio melito ciu la dua tutmonda liquidota infect malsano de Vladimir Lemelev, cae la lasta de Zamenhof sen artifico de Jean Amoreau.
Bone, bone. Cai vi, Carlo?
Hodie mi elektis du artikoloin, ambau el Monato. La unua artikolo estas pri virinoi. La titolo estas Koalicia Kompromiso. Skribas Egbeni Georgiev. La dua artikolo estas pri Belgio. La titolo estas pri versaj rakontoj. Skribas Ivo Durbael.
Bone, dankon. Kaj mi legas tri artikolojn el La Ondo. Estas la rusa ĵurnalo, La Ondo de Esperanto, tre interesa ĵurnalo laŭ mi. Kaj unu artikolo estas la faka vivo en Esperanto evoluu. Kaj la dua estas Ĉinio pri Ĉinio, kie studentoj amase lernas. Kaj fine evidente Esperanto en praktiko de Nikolaj Penchukov. Ankaŭ mi preparis la muzika programo. Ni havas la Red Empress, la verda disco, tre moderna sono. Kaito estas du eroj de Kaito, la du compact discoi, Lokomotivo Rolo Nun, kaj la alia estas Procesio Multicoloro, do canto de ambaŭ. Ankaŭ la fino estas Assorti. Sed la komenco estas kun muziko el Bialystoko. Estas du kodoj kiu estas kreita por la naŭdek kvara Universala Congresso de Esperanto en 2009, kaj estas tre interesa grupo nomata Bialystokia Studio Piosenke, kaj la titolo de la kodo estas Bialystokaj Presentaĵoj, kaj ni aŭdos numero 3 sur la kodo, la titolo estas Kio Nova en Bialystoko. En la studio Piosenke.
survived in KO.
Como tiu credis coton sur vendeo.
El monato mi legos, stirante circo stopigioi. Pechino comencis novan rimedon por mildigi traffic stopigioin, per limigo de auto accettado. Ci iare, du mil quarcent mil autoi estas acceteblai cae accetontoi devas uno registri sin en la retpagiaro www.bojohojoyno.gov.cono por peti permesson acquiri auton. De la 1 gis la 8 de januaro, en tutte 2100.000 homoi registris sin cae 1800.000 eliri estis qualificitae alla lotumo por quote 17.600 autoi. La tutta lotumado estis televide cae interete elsendata. Interessatoi povis controli la resulton rete au telefone tui post la lotumo. Lau la regularo, ciu gaininto devas aceti auton ene de 6 monatoi. Se ne la lotumita numero malvalidigios, sed ne ciu gaininto volas tui aceti auton, char iui desiras sperti la proceduron. Gis decembro 2010 trovigis en Pechino 4.7 milionoi da motorveturiloi cae pli ol 6.2 milionoi da registritae stirantoi. Oni taxis che la nombro de pekinai autoi atingos 7 milionoi de 2015, se oni ne prenos efficain aranjoin, tiam la traffic stopigioi ciutage dauros pli ol 6 horoi cae autoi ciu hore veturos nur dekvin kilometroi. Por eviti stopigioi, Pekino lancis multae iniciatoin. Exemple, autoi alterne veturos en ciu tagu lau siai numeroi, la magistrato construigas pli da subterrae fervoioi, cae la logiantoi estas petatai usi publican transportiloin anstatau ostiri sian proprain auton de Alice Liu.
E non pri virinoi. Coalizia compromiso. La unua paso estas farita. La austra coalizia registaro decidis en conduci virinan quoton por la escaroi de statai entreprenoi. Estontece 35% de la escaranoi estu virinoi. La austra socialdemocrata partio ASO postulis 40%. La austra popola partio APO 30%. Sed fine la coalizia logico oni decidis pri 35%. Tiam alta estu la proporcio de virinoi en la consilioi de quin statai en entreprenoi. Nome temas pri entreprenoi en cui la stato havas financa interesa de pli ol quin dec procentoi. En quadec quar entreprenoi la stato estas la sol posedanto. Disponeblas du laroi por certigi faronon de virino en las escrave. Cis 2018 la quoto atingu 35%. Se la entreprenoi ne plenumos tion quoton, sequos sancioi. Gabriele Heinisch Hosek de Austria Socialdemokrata Partio, la ministrino pri virinoi kaj ŝtataj oficistoj taksis la kvoton bona vojo en ĝusta direkto. Ŝi esperas, ke privataj firmaoj sekvos la modelon de la ŝtato. Ŝi diris: hodiaŭ ni malfermis la pordon, ĉar pli da virinoj en vida posizio signifas anco pli lacen de cidon. Reinhold Mitterlehner de Austria Popolo Partio APO, la ministro pri economio, estas contenta. Tio estas compromiso. Mi opinias che ni modele sur voias. Pli altan virinan foton li rifusis. El tio sequas, che se la stereo tipoi jam estas rompitai. Estos ancau pli da virino en estra roi.
Interessa.
Veni, Georgia.
Yeah. Coalizioi existas nun in multae landoi. Citie, cae ancau Britujo cae tia flu. Yes, it is interesse crescaro. En la politica situatio. Do, tempo po musico. La codo, la gruppo estas Red Empress, la disco estas Verde Disco, cae estes nova gruppoi por Audi el Bialystoko refoje oni kreis tiun kodon por Universala Kongreso. Do nun li aŭdas Red Empress, estas la nomo de la grupo, kaj la kanto estas Tiom Sola.
Oh yeah. Yes, I'm
Tio estas la grupo Red Empress, cantis tiom sola in la disco Verda Disco. Nun, mi legos por vi articolon en la Ondo de Esperanto, 2011, numero 1, kaj la titolo estas La Faka Vivo en Esperanto Evoluu. Caist. Que significa conferenzo pri aplicoi de Esperanto en scienzo kaj tekniko, estas hodiaŭ unu el la plej gravaj agadoj stimulantaj la sciencan kaj fakan uzon de Esperanto. Origine temis pri la komuna aranĝo de la scienc-teknikaj sekcioj de la ĉeĥa kaj slovaka landa asocio de UEA, kiu okazis sep foje inter 1978 kaj 1989, kaj revivigiĝis en 1999 kiel ĉiu dujara evento aranĝata de Kava Pech, ĝis kiam en la jaro 2010 transprenis ĝin la junulara organizo E.C.I. Ankaŭ pri tiu historio de la du gravaj serioj de scienc-teknikaj aranĝoj en la Meza Eŭropo oni povis aŭdi forme de prelego dum Caist 2010, kiu okazis de la 18 ĝis la 20 de novembro en Modra Harmonia, nur 35 kilometroj de la slovaka ĉefurbo Bratislavo. Partoprenis 52 homoj el 15 landoj, kaj la ĉiujara ĉeftemo estis modernaj teknologioj por Esperanto, kun aparta atento al komputila lingvistiko. La ĉefan programon de la konferenco, de la vendreda vespero ĝis la dimanĉa tagmezo, ja consistigis prelegoi en tute 34 en du parallelai brocoi, Sed danke al pli longigo della arrangio, ni mancis ci foie loco, ancau por activagioi practicae, Wikipedia trainado, esempio, popula sciensae presentado de quelcae esperantigitae filmetoi, el www.ted.com. Culturae, comuna cantado, culinarae, vingustumado, au turismae, duantagae excursoi. Cianci ancora o sequis dimanche cae lunde en pli intima etoso esperanta computil linguista colloquo. Per simem unica labor conveno de pintae activuloi tiu campai, subvencita de IAI. Ocasis ancao rara discuto pri terminologia laboro. In la reteo www.ixo.net / cased iam nun el shuteblas la usitae presentajoi. Sekvos video registrajoi de electitae prelegoi kai printempe ancao preleg collecto acetabla papere kai elektronike. Bone. As scribis Marek Blahush, shines interessa programo, genere. Nun, les, pri, poliomielito.
Yes. Poliomielito, ciu la dua tutmonde liquidota infect malsano, en maio, en 1980, pardumami, poliomielito estas tial antiqua malsano che al variolo. Estis trovita egicta bareli efo 1580-1350 chiaroi antao Cristo, sur quiu estas figurita pastro cun paralisita cae atrofia dextra piedo, tipa por la sequoi da poliomielito. Cancam poliomielito ne estis tiom disvastiginta cae preiga malsano, ciel variolo, tamen en diversae historiae periodoi ocasis epidemae explodoi de la malsano, cies sequoi estis mult en nombrae paralisoi. Exemple, ili estas priscribitae en la vercoi de la greca curacisto Hippocrato. En la unua duono de la dudeca iarcento, grandscala epidemioi de poliomielito ocasis en multae landoi de Europo, precipe en Britujo, Danio, Lando, cae Scandinavio, cae tiel plu, sed ancau en Usono, Canado, Soveta Unio, cae aliae. Estas conate che la Usona presidente Franklin Roosevelt pro la sequoi de la poliomielito devis sin movi en speciala calescio. En 1909 estis evidentigita la virusa causo de la malsano, cae baldau postio estis transstuditae la mecanismoi de la infectigio cae voioi de la transmissio de la poliomielito. La primara localizado de la virus estas epitelio cae limfa histo de la faringo, de quia ili povas eligi cae disvastigi erugute. Sed la cefa localizado de la virusoi de poliomielito estas la homa intestaro, cae quia ili eligas cun la fecajo, cae transmissigas per infectae aquo, lactajo, legomoi, manoi, cae tiel plu. Musoi ancau povas transporti virusoin de poliomielito cae infecti nutrajoin. La virusoi povas longe dum 3-4 monatoi resti vivcapablai en la exterior tera medio. Ĉe pli ol 90% da infektitoj okazas nur sen simptoma virusportado en la intestaro. La paraliziga fomo de poliomelito aperas nur ĉe malpli ol 1% de infektitoj, kiam la virusoj el la epitelio de la intestaro penetras la sango de kie ili atingas la antaŭajn kornojn de la spina, medoblo kaj cerebron. Pro la detruo de neuronoj, nervaj ĉeloj, ĉe malsanuloj aperas muskola atrofio kaj paralizoj, plej ofte de la kruroj. En gravaj kaŭzoj, kiam estas frapita la cerebo, la malsanulo povas perei. La malsanuloj izoliĝas kaj kuraciĝas en infektaj malsanulejoj. Oni efektivigas desinfekton. Personoj kun la sekvo de la poliomielito bezonas ortopedian helpon. Dum 1954 ĝis 1955 en Usono aperis la unua efika kaj sendanĝera kontraŭ poliomielita vakcino kreita de Dr. Jonas Salk. Ĝi enhavas mortigitajn polioviruson de tri tipoj, kontraŭ kiuj la organismo ellaboradas defendajn antikorpojn. La vakcinon oni enigas en la organismon per injektoj. Sed vakcino havas gravan nesufiĉecon. Ĝi stimulas fabrikadon de antikorpoj, kiuj neniigas virusojn trovitaj nun en la sango, sed ne tiuj en la intestaro. Do la vakcino sukcese protektas la organismon kontraŭ paralizigaj formoj de poliomelito, sed ne preventas la virusportadon, tio estas ne sandanĝerigas la ĉefaj fontoj de infektado. La eliminado de poliomelito en grandegaj teritorioj Ameriko, Europo, multaj landoj de Azio kaj de Pacifiko, kie ankoraŭ antaŭ 60 ĝis 70 jaroj furiozis epidemioj la malsano, esperigas, ke la fina celo likvido de poliomelito realigeblos. Tamen nun ekzistas kvar endemiaj regionoj, kie poliomelito persistas. Tio ankaŭ presentas minacon de elportado de la malsano de aliaj landoj, sed sen pli aktiva internacia helpo la gvidantaro kaj medicinistoj de endemiaj regionoj ne povas ŝanĝi la situacion des pli en tiuj landoj, kie estas multe da aliaj problemoj: malriĉeco, ĉiurajaj inundoj, enlandaj militaj konfliktoj, malsato, aidoso, malario, multaj regionoj de Afriko, kaj eĉ miskompreno pri la efikoj kaj celoj de vakcinado mem. Nun ekzistas speciala fonduso de Monda Organizaĵo pri Sano por la kontraŭago al aidoso, tuberkulozo, malario kaj la credo de simila fonduso ne malpli gravas por la eradikigo de poliomelito. La finfaro de liquido de diplo poliomelito estas celo por la homaro tiel grava kaj noble kiel tiu de variolo de Vladimir Lebenev.
Doni, es terura malsano, yeah. Dankman les. Nun, Carlo, rifiwe, viva.
Ripe iom. Diversai racontoi. Tensioi inter Flandroi cae Franclingbanoi en Belgio crescis al cis nun neconata nivelo. Exemple, Nederlandlingbanoi chagrenicas, ciam Franclingbanoi ne conas la Nederlandan kai consideras tion normala. Trione, triono de la Flandroi diras che ne eblas kun lavori kun franclingvanoi. Laudire Flandroi volas progressi kai franclingvanoi ne. Alle flanche franclingvanoi opinias che Flandroi condutas crude kai mal gentile kai rifusas paroli la Francia. Flandroi opinias che la lingvo limo inter la comunumoi estu fixa. Dum franclingvanoi opinias tien absurdaso. Jen calcai el la plendoi, cioi ofte ripeticias en Belgio, cae pro la diversae opinioi ofte ocasas debatoi. Oni povas supposi che ili helpas pli bone sin compreni cae pli proximigi la vidpunctoin. Sed discutoi cae debatoi havas calcain gravain mal avantagioin. Dum debatoi oni cutime mobilizas sian capabloin ne por compreni la aliaen, sed por pruvi la malpravon de contraulo. La argumentoi ofte estas malconcretai. Oni ofte interrompas la pledon. Cefe nur calcai homoi vere interconsilicias, dum formicias silenta plimulto, cio tute ne esprimas sin. En la cadro de proiecto por Europa intercultura dialogo cae integricio du belgae sociologoi Mark Elhardus de la Brusela Nederland Lingua Universitato, Olivier Servet de la France Lingua Universitato en Louvain de Neuve, experimentis per alia metodo. Ili arigis 56 personoi, quiu representas tipan grupon de belgoi. La arigitoi convenis en 5 sesioi. Oni petas ilin verki kaj poste eldiri rakontojn, komence malfavorajn, poste favorajn, koncerne la belgan lingvo diversecon. Rapide kaj ofte aperis malfavoraj, dum malpli ol duono de la rakontoj estis favoraj. Krome ili estis malpli longaj. Oni analizis la racontoin cae priparolis la resultan cum la vertintoi. Comence et grupe, post tut grupe, por la partoprenanta la racontado montricis terapiam. Finfine ili povis liberi esprimi sien frustrationem. Poste la partoprenantoi estis pli malfermai al la argumentoi de alie lingvanoi cae et successis formuli comunain proponoin. Tio ci eta gruppo evidente ne povas havi signifon por la enlanda etoso, sed se lerneioi cae culturae societoi regule organizus tien interesancioin de racontoi, tio ja povus contribui al intercomprenicio. Tial, la proponoi de partoprenintoi gravas communiciloi. Sed en rapportoi pri la experimento calcai gaceto electis emfasi la antau iucioin esprimitain de partoprenantoi. Ili do ne comprenas au ne volis compreni la celon de la iniciantintoi. Scribas Ivo Turbael.
Interesa. Tanko ankaŭ. Yes. Nun, pli da muziko, de Kaito, nella codo locomotivo rulu nun numero dec estes la tita estes rulo nun to ni rulu yes kun kaito
tostu kai levu la klaso mult foje alla construisto e dalla fervoia
locomotivo rullundum
libero vole o pun labore
rullundum
ili spitis miserum cae hororum
locomotivo rullundum voluru la traconum rullundum priligu la velo in en lassum locomotivo rullundum
En la deserto dum varmega
Rullurullurullurum
En la giangalo dum pluvega
Locomotiva rullurum
Dum vento negio hai lo frosto
Rullurullurullurum Neniam riposis la pioggia Locomotiva rullurum Volurula traconum
Fossi tuneloin en montaro
Rullurullurullurum
Faligi kverkoin en arbaro
Locomotivo rullurum
Por haki rokoin ce abismoi
Rullurullurullurum
Evitigis de mio alla laboristoi
Locomotivo rullurum Voluru la traconum
Locomotivo rullurum Florado blasfemo il sospiro e plendo
Rullurullurullurum
Corpo vigis per la vento
Locomotivo rullurum
Udino ascito l'armo e sango
Rullurullurullurum
En sorbigis en la fango
Locomotivo rullurum Volurum Conum, rullurullurullurum, priligura veloin en lassum, locomotivo rullurum,
locomotivo rullurum.
Dorlotum la resultum de ilia laboro,
rullurullurullurum,
polluru la tracon al ili honore,
locomotivo rullurum.
Do
tostu cae levu la classon mut foie,
rullurullurullurum.
Alla costruisto della fervoia
Locomotivo rullurum Voluru la traconum Rullurullurullurum Priligula veloin en lassum Locomotivo rullurum Voluru la traconum Rullurullurullurum Priligula veloin en lassum Locomotivo
Yes, ni ascoltis la canton Rulu Nun, de Locomotivo Rulu Nun compact disco. Nun mi legos el Esperanto, Zamenhof sen artifico. Char mi neniel si povas la germanan lingvon, mi neniam povas legi la germanan version de la biografio de Zamenhof, verkita de Andreas Künzli. Mi do legis cun intereso la recenzo de Ulrich Linz en la revuo Esperanto de April 2011. Nec pri la verco de Künzli, nec pri la recenzo de Linz, mi volas evincigi, sed pri quelcae factoi eble pretere antentitai au neconatai. Cae antau nelonga de mi trovitae, mi volas profitigi intersicciantoin pri nia historio. La decquinan de octobro 1908, javal scribis en la Franza al Zamenhof. Mi legigis al mi pliol 700 gazet articoloin, rilatain en Esperanto, aperintai ec de
Boulogneau uno sola diris che doctoro Zamenhof estis judo. Kaj komentado de Waringen 1948 unua volumo paĝo 2010 unu sola je sed tamen unu akompanata de Arch di Aldi con multe pli signifa estis la interview de Zamenhof kiu aperis en la Petit Parisien en la 29 de augusto 1901. Fakte temas pri adapto en la franca de la fama letero de Zamenhof al Borovko 1895. Clara estis la frazo: la Bialystok, la populacion se compose de quarter elements divers, russes, polonais, alemans, ebjurifs, tiel ciaucunde est, estas pream franca, estas proper de ses rapporta avec l'estroa auter ontrien sympathic. Bialostoko la loĝantaro consistas el kvar elementoj diversaj: rusoj, poloj, germanoj kaj judoj. Ĉiu el tiu elementoj parolas lingvon propran al ĝi, kaj la rilatoj kun la tria aliaj havas nenion simpatian. Je la morto de Javal, laŭ lia propra volo neniu invitilo estis sendita, sed en la civila lasta audiao antaŭ kremacio multnombra estis la ĉeestantaro. Ĉeestis Ebert, member de la Franca Akademio de Sciencoj, kaj Carlo Burle, prezidanto de la Pariza Esperantista Grupo, diris al Javal: en la nomo de ciui samideanoi eloquentan adiuon, kiu li finis per belega alvoco de Esperanto. En la seanco de la 22 de januaro 1907 de la Franca Academio de Medicino kaj publikigo en gia bulteno dissendita la 18 anda presidento tiel salutis la memoron de Javal en Franca, li kiu legis kaj flue parolis la francan, germanan, anglan, italan, li kiu scipovis legi la hispanan, portugalan, nederlandan, latinan, volis ankaŭ lerni Esperanton por ĝin disvastigi, ĝin plibonigi kaj se eble ĝin igi ilo de universala intercompreno, educado, pacigo. Tiel estas ke tiu praktika idealisto, tiu sincera amiko de progreso dum sia tuta vivo, pasigis por la grandaj demandoj kiu koncernas la plibonigon de la sorto de la homoj. La prezidento de la Akademio de Medicino ne povis ignori ke la verko de Javal entri Avogules aperinta en 1903, tradukita al pluraj lingvoj, aperis ankaŭ en Esperanto laŭ traduko de lia bofilino sub la titolo Inter blinduloj, kun prezenta letero de la aŭtoro novembro 1906. La prezidanto de la Akademio de Medicino ankaŭ ne povis ignori ke en 1906 aperis dua eldono, Felix Alkan, de fiziologie de la lector de la lector fiziologio de legado kaj skribado, kun Emil Javal, aŭtoro, membro de la Franca Akademio de Medicino kaj emerita direktoro de la laboratorio pri oftalmologio ĉe Sorbono, dediĉis franclingve al doktoro Zamenhof, mia kunfrato pri oftalmologio, aŭtoro de la internacia helpa lingvo Esperanto, kiel atesto de admiro kaj estimo. Okaze de la reeldono malaperis de dediĉo al Zamenhof. por paroli nur pri la tempo quiam vivi Zamenhof ancau mediciindas, historia illustrie de Ion, 1903, illustrita historia de la departamento Ion, quies deputito cae departamenta consilano, dum iaro estis javal, jen en la biografio en gi aperinta en la Franza. Javal estis de Israelida familio devenanta al Alzaco, li estis fervora adepto de Esperanto. Cio ci signifas che dum viva Zamenhof mal, le, ol ofte diro, ne estis tium cascita por la extera publico, cae scienza mondo, tabuo pri lia juda deveno, cun influo de judai adeptoi, de Jean Amoreau.
Dankon, dankon.
Dankinde.
Interesse, dankon. Nun, pri Cinio, interesse novaggio, el la ondo de Esperanto. Cinio, studentoi amasse lernas. En la lerno iaro 2010-2011, Esperanto estas unua foie enmetita en la regulan studprogramon de la supera mezlernejo de Tian Jiaobin de la urbo Baotou, autonoma regiono de la interna Mongolia, Ĉinio. La unua jaruloj havas unu Esperanto lecionon ĉiu semajne kaj la dua jaruloj havas du ĉiu semajne. Entute pli ol 700 studentoi studas Esperanton. Cent dec studentoi sin annonsis por studi nian lingvon exter la regulae lezionoi en la lernojaro 2008 gis now, kai iui correspondas kun usonai esperantistoi. La Esperanto instruado estes arrangita kun labore kun la Baotou a Esperanto asocio. La lerneo tre favoras al la Esperanto instruado kaj liveras al la asocia oficejon kun kompletaj mebloj kaj ekipaĵoj por la Esperanto instruisto kaj du klasĉambrojn por lecionoj de Esperanto. En la jaro 2005 ankaŭ la Scienc-Teknika Universitato de la Interna Mongolia en Baotou a enkondukis Esperanton kiel elekteblan studobjekton, kaj ĝi daŭras en la nova semestro de la kuranta jaro. La kurso konsistas el 32 klashoroj kun du studopoentoj. 256 studentoi kiwi electas Esperanton kiel ne devigan lecionon estas dividita in du grupoi. Krome pli ol 20 studentoi interesigis pri Esperanto kaj komencis lerni ĝin ekster la devigaj lecionoj en septembro. Kaj la malnova kurso havas 15 lernantojn. La instruado estas ĉefe farata de Liu Bao Guo, kontakta laŭ la Esperanto nomo Optimisto. Skribis Liu Zijia. Interesa afero en Ĉinio, ĉu ne?
Ĝuste, ĝuste.
Nun muziko kajto refoje en la alia kompaktdisko pro tio multkoloro, la kanto Baleno.
Corpo flexer en la mon sen compas Rongiante, ludante, la voz con svingante Vi giuas valeno en la vasta mar Vere imponas la granda mamulo Ci shainas la oceana regal Ven conto fin fine Obstine, teorigas batali contra la margicam.
kiam krias baleno la akvo turbulas kaj kiam ĝi mortas koloriĝas la mar sed ni nur kalkulas ni ĉiam manipulas kaj la lastan baleno partnero per sia tra se bruai sonoroi de shipai motoroi preventa renconton un vira ama shipai colossai mortiga sarpune la veston plei grandam en la natur de tiu estagio mirinda creagio balen o leon ili kun portas nun. Kiam krias baleno, la akvo turbulas, kaj kiam ĝi mortas, koloriĝas la mar. Sed ni nur kalkulas, ni ĉiam manipulas, kaj la lastan baleno.
Lastan baleno.
La lastan baleno.
La lastan baleno.
Atendas harpunde la honda barbar. Quanta victimo en trista seri Cer quanta amnistia Ni tamen ocasigas Novan catastrofon Per agrado de li Iam prias baleno La acqua tabula E ciam gimbotas Vola brillant amar Se un inor capulas E ciam manipulas Per la lampa baleno
in la lasta baleno cune fine mi legos articoleton anca in la giornalo la onduro esperanto evidente esperanto en practico in novembro al Kaliningrado, la ĉefurbo de la plej okcidenta Ruslanda regiono, el Nederlando venis specialistoj de internacia bonfara fonduso Evidente. Kaj la fondinto de la fonduso, esperantisto Jacques Twinder. La vizito okazis laŭ inviton de loca neregistara organizajo, kies celo estas defendo de raitoi de handicapitoi, kai helpe de kelkai aliai samcelai organizajoi kai volontuloi. Dum quin tagoi oculistoi kai opticistoi sed page acceptis vid handicapitoin kai ne ricain homoin kun vid problemoi. Kelk sent visitantoi esis esploratai, multae tui ricevis ocul vitroin, alla aliae ili estos sendata poste. Ci estas la dua visito de Evidente in Kaliningradon, kai la tria in Ruslandon. La fonduso agas pli ol quadec iaroin en mal ricai landoi cae cun labore cun locae esperantistoi. Specialistoi el Evidente ne nur esploras cae operatias homoin en la tuta mondo, sed ancao helpas al porblindulae leneoi cae mal sanuleoi. Tiu nobla agado este sam tempe perfecta exemplo de practica applico de Esperanto kaj clara rivelo de ties interna ideo. Yes, is tunes is la vera. Do, scribis Nikolai Pinchukov. Do, non estes prescal la fino de nia programo, nia elsendo, kai mi esperas ke vi ĝuis ĝin, kai se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-postadreson stevskank@hotmail.com aŭ per helikoposto Esperanto program 300 postkesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Se vi volas auskulti la elsendon, bonvolu iru al www.melburno.org.au au www.300.com.au. Do, nun estas preskaŭ la dua horo, do ni devos adiaŭi vin.
Dis la aŭdo de Miles.
Dis la aŭdo de Carlo.
Kaj dis la aŭdo de mi, Alan, kaj mi esperas, ke vi havas bonan semajnon. Ni lasos vin nun en la manoj de Assorti, en la de la compact disco, Cantu Cune, kaj la canto estas Ĉiu estas en Ord. Ni esperas.
Malu mambo